Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Okay.
Hvilken farge det mest av I flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Vi I Avhørte redaksjonen jobber hardt med nye episoder I serien om drapet på Jonas. Men I mellomtiden kan vi by på en episode fra Podme-arkivet. Denne episoden ble først publisert på Podme I 2021, men nå tilgjengelig helt gratis for første gang. I denne episoden møter vi Rune Sivertsen, også kjent internt på politihuset som Rune Ran. Rune en av Norges mest erfarne etterforskere, og I denne episoden forteller han et lite knippe historier fra en lang politikarriere.
Velkommen til oss, Rune Sivertsen. Det hyggelig at du kunne ta turen innom for å fortelle noen historier fra din lange politikarriere.
Ja, det begynner å bli en år.
Takk. Det begynner å bli en år, det riktig det. Men før vi går inn på disse historiene, så jeg lyst til å bare høre med deg hva som skjedde en gang på 90-tallet. Vi har hørt at du var på hundepatrulje og slapp hunden etter en banditt. Og fant hunden din bunnet til et gjære, eller hva var det som skjedde da egentlig når du fant hunden din bunnet etter å ha sendt meg over?
Ja, du sier jo selv at det fra 90-tallet, så det begynner å bli en del år siden. Jeg har hatt en del historier som kanskje sitter igjen enda, og det der jo en av dem. Vi kjørte jo mye biljakte når jeg var på hundetjenesten. Og vi lå veldig ofte etter en gjeng som den gang ble kalt Tveta-gjengen, og fanget jo opp en bil da, som vi la oss etter. Jeg lurer på om faktisk jeg var alene. Vi kjørte jo av og til alene på den tiden der. Og vi endte vel opp, tror jeg, i området Svartskog. Bilen som jeg kjørte etter havnet inn på en sidevei, og det, da vet vi ofte at noen skal ut og løpe. Og det jo fint for oss med hund, for da kan jo hunden få lov å løpe etter. Og jeg tror jeg så bakfotene, så vidt det var på vedkommende, forsvant ned av lia der. Sette bikkja på spor, og fersk spor, det jo fantastisk, det jo bare å følge på, og I skogen I tillegg. Så snubler jeg vel, det går jo litt fort det her innimellom, og spolina bare forsvinner ut av hendene mine, og da det jo begynt å håpe på at den klarer å følge etter og finne bikkja. Da. Og det gjorde jeg jo, men da var den jo bøtta fast.
Stod bunnet fast,
ja, om det var et gjære eller en trælegg eller hva det var, det husker jeg ikke. Men jeg husker at jeg reflekterte over at det ikke var skjedd noe med bikkja utover det. Og det var jo en hyggelig ting I seg selv, så Hvis jeg husker riktig nå, så var vi i gang igjen med dette sporet like etterpå, og vedkommende som hadde løpt, han ble fanget. I pågripelsen så blir det jo ofte litt støy, bråk, da er man jo litt sint eller høy puls. Men jeg husker at jeg tok en prat med han etterpå, og ga han faktisk kredit i forhold til at ikke hadde forsøkt å gjøre noe gærent med bikkja. Og da svarte noe sånt som at han synes jo synd på dyr, eller var glad i dyr, og bikkja i seg selv hadde ikke gjort noe gærent. Så vi var vel egentlig vel forlikt i etterkant, og det har jo litt med hvordan du behandler folk som du pågriper. I det øyeblikket de er pågrepet, så er de pågrepet, da er det ikke noe mer...
Det er ikke juling da.
Det er ikke juling. Selv på 90-tallet så hadde man stoppet med den ting, og jeg tenker at man var litt hardere i klippa før den tid, men verden ble jo litt mer opplyst på den tiden her, så vi var ganske snille egentlig.
Det som er morsomt er jo at det er under en måned siden den personen som bittet fast hunden din satt her i studio og fortalte en ganske lik historie.
Okay.
Han sa at du ble litt muggen for at han hadde bittet fast den bikkja da.
Ja, og det er nok riktig å bruke ordet muggen der og da, men sånn i etterkant så er man jo bare takknemlig for at bikkja hadde det bra, rett og slett.
Men det var jo sympatisk at han bare tok og bandt hunden da, og ikke gjorde noe mer.
Nei, altså jeg har jo opplevd folk som har prøvd å ta hund, altså skade hund på et eller annet vis, så jeg vet jo at det kan fortsette. Selv om bikkja er trent for å både forsvare seg selv og fører, så er det jo ingen garanti hvis du kommer med en kniv eller en klubbe eller et eller annet, at det fort kan bli en skade.
Nei, eller i mitt tilfelle med min nye hund, hvis du har en pølsebit i lomma, så er du verdens beste venner med en gang.
Hender seg at det funker, ja.
Ja, det var den gangen. Etter det så begynte jo du på, ja, hva heter den gangen? Ransavsnittet?
Ja, det gjorde det.
Ja.
Ransavsnittet ble opprettet på 90-tallet en gang, på grunn av at... Da var det utviklet seg et ransmiljø som begynte å bli ganske så profesjonelle. Utbyttene ble større, risikoen ble større og større utfordring for politiet, selvfølgelig. Så det ble opprettet et eget ransavsnitt, og jeg begynte å jobbe der i månedsskiftet desember-januar 2000. Ja. Og rett før jeg begynte, så var det jo første lørnranet.
Ja, fortell om det, for det var jo ganske spektakulære greier, var det ikke det?
Ja, altså, det var jo noe som Politi-Norge ikke hadde sett før. For å se rett ut, så visste vel ikke politiet eller hvor tellesentralen var.
Nei.
Dette er et regelverk som ble stablet på bena på et senere tidspunkt, at man skulle ha god oversikt over alle objekter som kunne være aktuelle for ran. Og nå begynte jo jeg etter selve ranet, men jeg husker jo det at det var ingen av de som var på ransavsnittet som visste hvor dette var hen når selve ranet skjedde, og langt mindre kanskje operasjonssentralen også, som selvfølgelig får meldingen først. Så da går det jo ofte litt tid da, før man får gjort de riktige tingene for å rutinemessig fange opp eventuelt ranere som drar fra stedet. Men tellesentralen var jo på løren, håndterte store pengesummer, og dette stedet ble ranet på en måte som Norge ikke har sett i helt tatt. Og det ranet, hvis jeg husker riktig, er vel ikke helt fullt ut oppklart en dag i dag.
Nei, for det var jo bevepnede, litt sånn, nesten litt militært aksjon, var det ikke det, mot den tellesentralen?
Jo, det var jo det. Altså, det at ranere er maskert er jo vanlig, men her ser man at de opptrer som en militærkommando, tar gisler. Ja, nå husker jeg ikke alle detaljene faktisk. Jeg må nok sjekke opp om, for jeg husker tre ran på samme stedet, og det kan være at jeg blander litt i forskjellige.
Ja, for de tok jo den tellesentralen flere ganger, gjorde de ikke det?
Ja, det var tre ganger den ble ranet, og alle de tre ranene er vel slik at politiet vet hvem som gjort det, men de er ikke oppklart i den forstand at noen er domfelt for det.
Nei. Men dette var jo en tid hvor det skjedde veldig mye. Ja. Dere hadde nok å henge fingrene i. Det var jo telesentraler, og det var verditransporter, og det var minibanker, og det var ganske travelt for dere.
Ja, jeg følte jeg fikk en tøff ilddåp i den forstand at alle brannsavsnittet, det var jo et forholdsvis stort avsnitt, oppimot en 15, tror jeg, og alle var jo opptatt med de sakene som skjedde, og som sagt, du hadde tre ran i løpet av noen få måneder på samme stedet. I tillegg så var det jo ran mot banker som skjedde, og disse minibankene som du nevnte. Så det var en periode, det var, ja, vi jobbet døgnet rundt.
Faktisk. Men visste dere på det tidspunktet hvem som egentlig stod bak dette?
Jeg ble innført i en del informasjon ganske tidlig om at man hadde i alle fall et visst miljø å kikke etter. Sånn at man kan jo aldri si at man vet eksakt hvem som gjør rana, men jeg tror allerede på dette tidspunktet så hadde man en grei oversikt over hvilke kriminelle miljøer som var potensielt aktuelle i forhold til den type ran. Og de folka har jo vist seg etterkant, i hvert fall domfelt for flere lignende saker, så jeg føler jo at vi var inne på rettsporet.
Men klarte dere å ta alle fra den gangen, eller er det noen som har sluppet unna?
Jeg er rimelig sikker på at det finnes personer som man ikke har fått domfelt i en eller annen sammenheng, og som man kanskje heller ikke vet hvem er. Fordi at det som går igjen i den type ran, det er jo at man er nødt til å vite noe om hva er det som er på innsida. Altså insider-problematikken. Man fikk gjennom disse årene, fra 2000 og fremover, veldig god oversikt over hvem som faktisk utførte rana, men hvor de skaffet informasjon fra, det blir jo mer spekulasjoner. Det er ingen som er domfelt, så vidt jeg husker i hvert fall for det.
Jeg husker jeg var borte en type som jeg ikke ante hvem var egentlig, for jeg skrev denne boka om Nokas rana, og så skulle vi ha sånn lanseringsfest, og så plutselig dukket det opp en høy fyr, litt sånn truende. Og så sto han og så bladde han gjennom boka, som virket som han leita etter sitt eget navn. Da. Og så forsvant han igjen. Og det husker jeg synes var litt sånn, nesten litt sånn ekkelt. Hele, ja. Da var jeg sikkert redd for at jeg hadde skrevet om han, men han kjente ikke jeg det helt tatt. Ante ikke hvem det var i det hele tatt.
Du fant ikke ut av det i etterkant, eller?
Jo, jeg gjorde det, fordi at det var en sånn journalist der som visste hvem han var. Og det morsomme er jo at mange år etterpå så tok jeg kontakt med han i forbindelse med en insiderproduksjon. Tenkte jeg, nå har det gått så mange år, så kanskje han har lyst til å snakke med oss. Og da fikk jeg følgende svar, det har jeg vel sagt fortalt før. Han skrev, jeg vil heller heller bensin over meg og tenne på 10 ganger enn å snakke med deg.
Så da fant han navnet sitt i boka da, sannsynligvis?
Nei, jeg hadde ikke skrevet om han. Nei,
det derfor, han var sur da, for at han ikke ble nevnt.
Men han tror jeg slapp ganske billig unna.
Men denne ransbølgen kulminerte opp i dette Nokas-ranet, og i etterkant av det så forsvant jo mye av disse ranene. Gjorde ikke det?
Ja, jeg vil ikke si at det forsvant umiddelbart med Nokas-ranet. Vi hadde jo Munch-ranet i etterkant, som også krevde veldig mange ressurser. Og vi hadde også et par ran i etterkant av det igjen. Men da var vi litt mer på ballen. Ja. Samtidig så begynte jo folk å bli pågrepet og satt gjerne inne også for tidligere ran. Sånn, og det forteller vel egentlig at det er et forholdsvis lite miljø som hadde kontroll på de meste av den type ran i Norge. Så det døde vel langsomt ut, selv om det ikke var som bråstopp. Så vil jeg jo si at de som da ikke var med på Nokas-ranet, men som likevel var en del av miljøet, ble pågrepet i andre typer ran i etterkant.
Så den gjengen der, de gutta som ble dømt i Nokas, det var miljøet? Det var det ransmiljøet som herjet på 2000-tallet.
Ja, jeg vil si det. Og så har du noen i tillegg som touchet inn på det samme miljøet, men som var mer selvstendige. Så ja, miljøet var lite.
Ja, så de ranet oppe på løren der. Konklusjonen, sånn uoffisielt, samme gjeng.
Ja, jeg mener det.
Ja.
Mm. Det var mange ran, men jeg husker jo veldig godt et ran som var særdeles stygt, og det var vel på postens brevsentral.
Ja.
Mm. Kan du fortelle om det? Det er ganske dramatisk.
Det er dramatisk, og det som er dramatisk husker man gjerne litt bedre da. Og nå husker jeg ikke årstallet, men det må ha vært halvåret eller noe sånt før Nokas-ranet.
Jeg tror det var høsten 2003.
Ja, mm. Ja og da, det var jo Postens brevsenter, altså nede ved Oslo S. Ranere gikk inn. Det de bomma på der var vel eksakt hvor de store pengene lå. Det virket som at planene sånn sett i etterkant var noe utgåtte. Slik at utbyttet i seg selv var jo forholdsvis lavt. Men gjengen fremstod jo som i hvite kjeldresser, automatvåpen, selvfølgelig dekket til med finlandssetter og så videre. Brutalt overfor de ansatte. Og på vei ut så viser jo seg det at politiet hadde jo, det var jo ikke langt unna Grønland, så politiet var jo forholdsvis raskt på stedet. Da setter ranerne i gang med en voldsom ildgivning fra i hvert fall en AK-47, kanskje et annet våpen, jeg er litt usikker på det. De politifolka som kommer til stedet må bare kaste seg dekning bak en bil. Bilen ble peppra med automatvåpnet, og at ikke noen blir truffet er bare et under. Det er klart at når du bruker den type massiv ildgivning, så kommer du deg unna. Og bilen stakk jo gjennom, så vidt jeg husker, den kulverten som er under Oslo S, kom ut på andre siden og forsvant litt opp i lia der. Det ranet ble jo delvis oppklart, men selve oppklaringen skjedde nok ikke før i etterkant av Nokas-ranet, hvor man fikk flere ting på plass. Men det også var jo, det var jo mye av de samme gutta. Det som vi så som var nytt, eller to ting var nye, det var en massiv bruk av vold. Absolutt nytt. Og i tillegg at man ser at det er en innblanding av et svenskt miljø fra Göteborg. Så det var helt klart en ny terskel i forhold til hva ranere var villige til å bruke av vold for å komme seg unna.
Ja. For det her var jo på høylys dag på et veldig trafikert sted. Jeg gikk jo i klasse med en som hadde vært ute og reist med tog, og der kom de gutta løpende ned, så han ble sikta på med et maskingevær.
Ja.
Så det var jo et sånn nytt skille at de da, de ga bluffen i det.
Ja.
De skulle ha tak i de der pengene, eller pakkene, eller hva de var ute etter i tilfellet der.
Ja, altså, kanskje har vi aldri fått svar på hva de egentlig var ute etter, men de bomma i alle fall på akkurat det, for summen som de fikk med seg var forholdsvis liten. Men det jeg har lyst til å legge til der, det er jo det at også for politiet, så endret jo dette fokus i forhold til hva vi kunne forvente. Så man la jo lista deretter. Nå lovte jo ledelsen da, ved Oslo PD at dette her skulle ikke mangle ressurser. Så ikke så veldig mye til akkurat det når det kom til stykket, men samtidig så ble det jo mer ressurser enn det vi hadde tidligere. Og når da Nokas-ranet skjer halvåret etterpå, så er man vel litt mer mentalt forberedt på den type ran. Og da tror jeg nå at nok var nok også for landets myndigheter. Jeg husker jo godt at Dørum, justisministeren der, han sa at her skal det ikke mangle penger. Det er bare for politiet å sette i gang, og ekstra midler skal absolutt komme. Så jeg mener jo oppriktig at det også var starten på fallet for ransmiljøet. At man legger seg på det nivået der, da må bare samfunnet sette mottiltak som matcher det.
Ja, så du kan egentlig si at den store feilen de gjorde var at de eskalerte det så voldsomt at ja. Det kom en kraftig motreaksjon.
Ja, absolutt. Det vil jeg si. Mm.
Det er jo litt lett, det er såpass mange år tilbake, så er det litt lett å romantisere den perioden. Hører Jonny Brenna snakker om det, så sier han kriminaliteten i dag er så kjedelig. Den gangen så var det liksom mer action, og Og vi får aldri se noe sånt igjen, men det hadde jo en pris til deg, for blant annet på Postens Brevsentral så var det vel noen disse ansatte som ble skikkelig traumatisert, så vidt jeg husker.
Jeg har jobbet med menneskehandel de siste årene, og jeg vet jo at folk som blir utsatt for kriminelle handlinger, de har store problemer, kanskje i årevis etterpå. Og i forbindelse med de ranene som vi hadde på den perioden her, så er jeg sikker på at det går folk den dag i dag som har posttraumatisk syndrom, som måtte ha behandling fra samfunnet for å komme seg på bena, og mange kom, eller flere kom sikkert ikke i jobb. Nå skal det sies at på 90-tallet så hadde ikke politiet sånn kjempefokus på offer. Det var mer konsentrert rundt å straffe gjerningsmennene, og så hadde man ikke den store fokusen på offrenes stilling. Jeg tenkte at det Helse Norge som tar seg av det. I dag så er politiet har mer fokus også på offerrollen. Hva er det som skjer med folk i etterkant? Det er også viktig å få frem, ikke minst i forhold til en eventuell tiltale, rettssak senere, og så videre. Men ja, det går ikke an å romantisere ran. Du peker på folk med våpen, du fremstår veldig brutalt. De som blir utsatt for det, de tror de skal dø, eller de redde for å bli skutt. Og det tror jeg veldig mange ranere ikke tenker over. De ser ikke hva de utsetter andre for. Så hvis det budskapet kan komme ut, så kanskje i alle fall folk med en viss form for samvittighet unnlater å hive seg i gang med den type kriminalitet.
Mm. For en liten stund tilbake så slapp jo David Toska ut etter å ha sonet dommen sin. Han var jo ganske sentral i det miljøet. Mm. Og lot seg intervjue. Så du det intervjuet forresten?
Ja, jeg gjorde det.
I vårt lille land, eller hva det var for noe? Ja. Jeg må si jeg reagerte litt på hele greia. Fremstilt litt som en sånn godslig fyr som tok vare på familien sin. Og jeg vet ikke, hva tenkte du da du så det intervjuet?
Altså, jeg må jo si at jeg har jo opplevd Toska som en raner, og jeg vet jo også hva som skjedde i Nokas-ranet i Stavanger. Det er jo vanskelig å tenke seg personen i en annen situasjon. Men når det er sagt, så er man jo ferdig når man er ferdig i sona, og man skal ha en ny sjanse. Men sånn som personen når jeg så intervjuet, så tenkte jeg at det er ikke den mann jeg kjenner. Han fikk vel ganske uhindret fortelle den gode delen av seg selv. Litt kritiske spørsmål kanskje fra journalisten i forhold til hva han hadde utsatt andre for. Og jeg tenker at hvis man skal ha en god start etter en soning, så bør man også ta et oppgjør, tenker jeg, i forhold til hva man er utsatt andre for. Og det mangler vel kanskje akkurat der da. Mm.
Men over til 1000 kroner spørsmålet, de 50 millionene fra Nokas-ranet, Rune, hvor er de?
Jeg har jo svart på dette spørsmålet opp igjennom da. Og jeg velger å se det i en litt større sammenheng. 50 millioner er jo riktig nok fra Nokas, men selve ransmiljøet har jo ranet til seg atskillig mye mer.
Vi snakker om borti 300 millioner,
ikke? Ja, 250 ja, kanskje sånn, mer millioner, og det er klart at selv om noen i dette miljøet levde på høyt strå, var ute på byen og fremstod som kjekke karer, så tror jeg ikke pengene har brukt opp. Men jeg har vel også sagt at jeg tror neppe at politiet eller andre finner cash. Så dette er hvitvaska, dette er omgjort til andre ting, dette er investert. Vi vet jo også det at i forbindelse med oppklaringen av Nokas-ranet, så oppklarte man også en innførsel på et større narkparti. Der gikk det jo en god del. Jeg velger å tro at pengene som kontanter ikke finnes, eller finnes i svært små partier, men at noen investerer og har investert i deler av disse pengene, det føler jeg meg ganske sikker på. Og da er man jo nødt til å ta folk for ny type kriminalitet for å kunne finne sporet, for å si det sånn.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men ja, dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Her er en liten quiz om HMS.
Å nei, ikke HMS. Der er jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
De ble jo erstatningspliktige, de som ble dømt i NOKAS-saken. Vi pratet med Alf-Henrik Kristensen, som hadde jo et krav på, hva var det?
20 millioner.
20 millioner, som ikke blir foreldet heller, så det vil jo alltid henge ved. Så de gutta, selv om de da skulle ha hvitvaska og får det knyttet til sitt navn, så er det penger som vil bli krevd inn deler av det da. Resten av livet, sannsynligvis.
Ja, jeg tenker som så at ingen av de som er domfelt og har fått disse erstatningssummer kan fremstå med egne navn og egne inntekter og egen formue. Det er utelukket. Sånn at hvis dette eksisterer, så er det jo gått via stråmenn over til andre, og så er man en reell skyggemann bak i forhold til der, men om man på noen måte kan klare å leve et tilsynelatende normalt liv, det tror jeg ikke. Du kommer deg ikke ut av den greia der. Har du 20 millioner i skyld, så følger jeg til grava.
Ja, du har jo problemer med å betale rentene vel. Men politiet ligger altså ikke i buskene nå og spaner på Pål Toska og venter på at han skal grave opp noen penger.
Jeg vet ikke om det er riktig om jeg svarer på spørsmålet. Altså jeg tenker at politiet forebyggende har jo et visst ansvar i forhold til å hindre nye kriminalitet. Så jeg tenker at ingen som driver kriminalitet skal føle seg trygge på at ikke politiet ligger i buskene, uansett om det er den ene eller andre gjelder.
Men sånn som han, David Toska, da, til hans forsvar, så han fremstod jo i hvert fall i det programmet, i det intervjuet, da, som en person som vil ha livet sitt inn på et annet spor.
Ja, ja.
Og han har jo tatt utdannelse og alt det der, men så har du noen andre som gikk rett i bare med en gang de kom ut igjen. Metkel Beteb,
ja,
som klarte å rote seg inn i nok en stor sak, sultsaken.
Den saken var jeg veldig lite borti. Jeg jobbet på samme seksjon, sånn at jeg kjenner jo deler av saken, og har jo selvfølgelig også fulgt med i media i forhold til hva som har blitt skrevet der. Og der mener jeg jo oppriktig at politiet gjorde en veldig god jobb i å følge med på dette miljøet når de begynte å løslates, og klarte jo å fange opp en god del informasjon som gjorde at man måtte håndtere det på et eller annet vis. Og nå vet jeg jo det at flere ble frifunnet for de alvorligste tiltalene, men samtidig så har man også hindret fremveksten av det samme miljøet med litt andre lederfigurer enn det som var tidligere. Og det tenker jeg kanskje det er den største gevinsten.
Mm. Det er forebyggende.
Ja, det er i høyest grad forebyggende, og vi har vel knapt sett den type ran etter 2005-2006, tenker jeg.
Mm.
vi så langt tilbake i tid, så dette var potensielt et miljø som kunne ha satt i gang igjen med de store sakene. Men vi, politiet mente jo at det var mulig drap på gang, det var ran på gang, det var narkotikainførsler. Altså det var ingenting som stod tilbake for den type kriminalitet som hadde vært tidligere, og her fikk man egentlig stoppa det før det satt i gang for fullt. Mm.
Men vi har jo snakket mye om
sultsaken i tidligere episoder. Vi har noen som uenige i at politiet gjorde en god jobb der.
Ja, jeg har hørt alle versjoner her, men jeg sitter helt oppriktig. Nå jeg subjektiv selvfølgelig, men jeg mener oppriktig at man gjorde så godt man kunne med den informasjonen man hadde. Og så har man forebygget at miljøet på nytt vokser til å bli et stort potent kriminelt miljø.
Men i noen tilfeller så skal det ganske mye til å bli dømt. Politiet observerte Lars Harnes i garasjeanlegget til Imran Saber 5-6 ganger innpakket i gaffateip og plastfolie, men det slapp han unna og pågrepet med en ladd pistol.
Ja, sett fra politiets ståsted så var dette helt åpenbart, men retten dømme, og det må vi ha respekt for.
Litt merkelig kjennelse, men vi skal ikke diskutere det. Men jeg kunne godt tenke meg å gå tilbake til påsken 2004. Hvordan fikk du beskjed, og hvordan opplevde du Nokas ran egentlig, og hva skjedde liksom i etterkant fra deres side?
Jeg vet jo at det fantes noe informasjon i forkant. Den informasjonen var tilgjengelig, og jeg tror ingen med hånda på hjertet visste eksakt hvor det skulle skje noe. Men man visste at det skulle skje noe. Det skulle være et stykke unna Oslo, og en sånn generell varsling ble gitt. Jeg fikk vel vite det, så vidt jeg husker, via media. For de var jo ganske raskt ute med den type informasjon. Det var jo rett og slett en hel by som var kringsatt, og skyting over en lengre periode. Jeg var ganske raskt på jobben, om jeg var innom eller tok telefon, det husker jeg ikke i dag. Men jeg husker i alle fall at jeg hadde en viss formening om hvem som sto bak. Og sammen med Kripos så dro jeg over til Stavanger veldig kort tid i etterkant. Da var det om å legge frem den informasjonen man hadde om et mest potente miljøet. Jeg husker det var en veldig preget gjeng vi møtte i Stavanger. De hadde jo mistet en kollega. Det var helt ferskt bare det. Jeg tror mange var i sjokk, rett og slett. Jeg husker vi satt i en større sal der og viste bilde etter bilde av aktuelle personer. Og svært mange av dem gikk jo senere inn da, som de som ble domfelt for Nokas-ranet. Så det var starten min da, i forhold til den biten der. Jeg reiste jo over til Oslo. Etter hvert så ble jo dette et samarbeidsprosjekt hvor Stavanger ledet. Kripos var sterkt inne i bildet. Oslo var inne i bildet, og det var også flere andre politidistrikter som hadde samarbeidspartnere inn i dette store prosjektet. Så for min del så ble det jo etter hvert et sidespor inn i Oslo, hvor det kom folk over fra Stavanger. Ja, man hadde forskjellige grupper som jobbet med forskjellige ting. Og jeg hadde et veldig nært samarbeid med Stavanger i veldig lang tid. Var også over i Stavanger i den perioden hvor rettssaken gikk. I hvert fall tingretten, så vidt jeg husker. Og det var jo for å se om det dukket opp folk rundt retten som kunne ha interesser av et trusselbilde. Da. Det var jo enda folk på utsida som var kanskje redde for å kunne gjøre noe. Folk har satt jo varetekt, mye penger på spill. Det var et ganske høyt trusselnivå. Det var jo operative folk rundt der også. Når det hadde gått ett år, så husker jeg gikk i gangen i fjerde etasjen i Oslo, og da kommer det tikkende inn melding om at Tosca er pågrepet i Spania. Og i tillegg så var det jo en sammen med en også som vi der og da ikke så sammenhengen på, men der også viser jo seg det at disse to da planla en overførsel av narkotika fra Spania til Norge.
Ja, for det var den såkalte Wonderboy-saken, var det ikke det? Mm. Det var ganske store mengder også, var det ikke det?
Jeg husker ikke mengdene, men jeg tenker en tredje, altså det den høyeste paragrafen da for narkotikaforbrytelser som ble brukt. Så det var store mengder narkotika, og teorien vel at deler av Nokas utbytte var investert i akkurat den biten der. Så jeg føler vel at selv om jeg ikke var sentral i Nokas-saken, så føler jeg at jeg var med i veldig mye av etterforskningen. Ja, fulgte veldig nøye med i den perioden der, og vi altså var fokus på den saken, det var det som var viktig.
Ja, så fikk du, og du nevnte i sted, så fikk du dette ranet mot Munch. Ja. Munch-museet, og det har vært snakket mye om at det var på mange måter Tosca som bestilte det også, som en avledning fra Nokas-etterforskningen. Kan du si noe om det?
Jeg kan si at det var en av hypotesene. Det ble aldri bevist, men hypotesene heller aldri svekket seg. Sånn at jeg sitter vel med en følelse av at det hang sammen. Det som er å si om det, at det svekka ikke etterforskningen i Nokas-saken. Vi fikk forholdsvis greit med ressurser til også å ettergå munkerne. Og deler av fokuset forsvant jo selvfølgelig for vår del da, på Nokas-ranet, men vi hadde bra med ressurser gående også opp mot munkerne.
Men hva var det egentlig som skjedde? Fordi disse to bildene forsvant, og så betalte vel Oslo kommune et par millioner kroner i dusør for å få det tilbake, var det ikke sånn?
Altså, jeg kan ikke kommentere store deler av den biten. Jeg kan bekrefte at det ble utbetalt en dusør. Det er på en måte bekreftet. Hvordan bildene kom til rette, det er tøysesbelagt. Det er umulig for meg å kommentere. Men det ble jo domfelt, altså ranere ble domfelt. Maleriene kom til rette, og vi føler jo at om ikke den er 100% oppklart, så er den i hvert fall sterkt opp mot 100% oppklart. Vi vet hvem ranerne er. Vi vet lite om hvor maleriet har vært. De var jo skada når de kom tilbake. Men at ranere ble dømt og at maleriene kom tilbake, det er vel det viktigste for oss.
Ja, altså det er jo... Disse pengene er vel kanskje ubetydelige i forhold til den verdien som de maleriene har, da. Men jeg husker det var spekulert veldig mye om hvem som fikk denne dusøren, da. Det ville vært litt kjedelig kanskje om de gikk tilbake til de samme gutta som rappet det.
Men ble ikke det offentlig kjent?
Hvem som fikk det? Nei, det er ikke det, for der har det vært mye spekulasjoner.
Han ble jo veldig hissig på, det var jo utbruddet i sultsaken, blant annet.
Jo, man spekulerer jo i at...
Skal vi si det?
Skal vi si noe? Nei, altså, at det var derfor noen prøver å drepe noe også.
Kan bekrefte eller avkrefte?
Det som er offisielt, det er jo det at Imran Saber selv offentlig har gått ut og sagt at han har mottatt dusør. Mm. Det har aldri blitt bekreftet fra politiet. Så da er vi over på at hvordan dette har skjedd, det blir spekulasjoner.
Ja. Men han har blitt forsøkt drept et par ganger, han Saber, har han ikke det? Vært noen attentater mot ham?
Det har vært det, ja. Han er jo skutt en gang, og så mener jo politiet at det har vært et forsøk, eller planlegging.
Vet man hva bakgrunnen er for det?
Jeg må bare henvise til hva retten har sagt, altså at det er ikke bevist, og jeg tror heller ikke... Det var ikke med etterforsket selve skytingen, altså den gangen han ble truffet, men jeg er litt usikker på om det også er oppklart. Jeg tror ikke det.
Ryktene skal jo ha det til at han skulle administrere noen av disse penger, Nokas utbytte, mens gutta satt i fengsel. Og de ble administrert rett inn i noen barer nede i Dubai og dyre hotellopphold og noen diskoteker og greier. Jeg vet ikke om det stemmer.
Det bare spekulasjoner.
Ja, dette kun spekulasjoner.
Jeg fikk ikke noe belegg for, så jeg vil bare si det at dette bare ting vi har lest.
Ja da.
Ja. Men etter Nokas-tiden og alle disse ranene og sånn da, hvordan har kriminaliteten utviklet seg i Norge egentlig? For det ble liksom slutt på de ranene.
Det blir jo slutt på rana, men det betyr ikke det at kriminaliteten forsvinner. Altså, den tar jo nye former. Og jeg tenker også at når det gjelder disse rana, så kan man jo si at det er en kombinasjon av at folk blir gamle nok, de soner. Men det kan også være at det blir smartere i forhold til hvorfor bruke mye energi på å planlegge et ran når du kan stjæle penger tilsvarende ransutbytte. Eller lure folk til å utbetale penger på titalls millioner. Så jeg tenker jo at noe av kriminaliteten har nok dreid den veien der, hvor man i mindre grad er synlige i forhold til typer ranere. Pengene er der. For min del så ble jo ransavsnittet ble jo nedlagt, rett og slett, fordi at det ikke var den type ran lenger. Vi hadde jo et prosjekt sammen med Stavanger i ganske lang tid som gikk på å spore penger. Og da havna vi oppe på Åstadgård, eller Vålstua som det heter, hvor vi ikke fant noen penger, men vi fant en hasjplantasje som var på gang. Ikke mange plantene, 25-30 planter, men utstyret var jo kjempeprofesjonelt, og der må de jo bruke flere hundre tusen, tenker jeg, i forhold til å få denne opp og gå. Kom aldri ordentlig i gang, men flere personer i kretsen rundt Tosca ble jo domfelt for den plantasjen. Og selv om ikke det var mye narkotika beslaglagt, så ble de jo domfelt som om hvor mye ville de kunne produsere på et år, for eksempel. Så jeg føler også der at vi klarte å få stoppa kalle Toskas gode hjelpere da, i en sak. Men etter det så ville vel ikke ledelsen at vi skulle, eller tenkte at nå har vi liksom gjort nok. Jeg mener jo fremdeles at vi satt med uhorvelig mye informasjon om vi kunne gått videre med. Men da var nok, så Ransavsnittet ble nedlagt, og for min del så da begynte jeg å jobbe med menneskehandel.
Det har jeg lyst til å snakke litt med deg om, men aller først, lønner i kriminalitet seg, Rune?
For noen så svaret er vel tja. Jeg mener vel oppriktig at selv om du kan etter hvert tjene penger på kriminalitet, så har du likevel et liv som gjør at du må alltid stille deg spørsmål, er det verdt det? At du lever fra du 17-18 år til 40, og har det spennende og masse penger som du kan bruke, og du viser fingeren til samfunnet. Men så er det dette livet når du begynner å bli voksen og gammel. Så jeg stiller jo spørsmål om det er verdt det. Men samtidig så vet jeg jo, og nå er jeg jo litt på spekulasjoner, at altså, folk som er smarte nok, de kan jo etter hvert hvitvaske seg frem til et greit liv, som forretningsmenn som tilsynelatende er samfunnets støttespillere. Men jeg tror at det er så ekstremt få at det store, store flertallet, de taper på kriminaliteten. Det er et rått, brutalt miljø, og henger du ikke med ordentlig der, så blir du utnyttet. Det er helt åpenbart, så for et lite fåtall, ja, det blir som å tippe. Det er noen som vinner.
Noen som vinner lotto. Men det menneskehandelbiten er jo interessant, for det er jo en ganske stygg kriminalitetsform.
Ja.
Jeg husker hvem som sa til meg, og det var deg, ja, var det det, som sa at at det er liksom det verste av det verste. For en ting er at du driver med narkotika og sånne ting, men når du liksom handler med mennesker, da har du ikke mye empati. Hvordan kom du inn i det egentlig?
Det var tilfeldig. Den loven som vi har i dag på menneskehandelparagrafen, den ble implementert i Norge i 2003. Justert i nye straffelov, men stort sett så inneholder det samme som på den tiden. Men samtidig så var dette et felt som var for meg, og sikkert for mesteparten av Politi-Norge, helt ukjent. Så var det slik at det hadde vært en jente, kanskje to, som hadde meldt et straffbart forhold i Follo. Follo, de var litt sånn usikre på pokker, hva slags sak er dette, og så ser de jo at selv om det anmeldt i Follo, så er det straffbare forhold til syne at det skjedde i Oslo. Og når det kom inn til Oslo i saken her, så visste ikke hvor hører denne saken hjemme. Og så var det jo den eneste linken de fant, da det var det at ok, ransavsnittet, de har jo med offer å gjøre. Så da kanskje de skal ha denne menneskehandelsaken nå. Så da fikk vi den på bordet, og jeg husker jo at vi stussa jo fælt, pokker skal vi med, altså vi kan jo ingenting om dette her. Men vi begynte jo å etterforske, og den brukte vi, ja, jeg tror det var 3 år, på å etterforske, og den vokste jo noe enormt, hvor det da vi avdekker noe som er så hinsides grusom behandling av mennesker, at ja, vi ble sjokkert. Det husker jeg veldig godt. Vi ble en del racing. Vi dro til Litauen, vi var ja, mye rundt omkring. Og kort versjon av hva som hadde skjedd, det er jo det at jenter i Russland og Litauen, de ble rekruttert av tilfeldige personer som fant sårbare personer, og som lokka med, kom til Norge. Her er det penger å tjene. Hva de skulle jobbe med var liksom diffust, det kunne være stripping, det kunne være noe som ikke var så farlig, da. Jobbe i en bar, vise deg frem litt. Så ble de samlet, i hvert fall to av disse jentene her, i Litauen, rett utenfor Vilnius, i en sånn datsja, rett og slett litt ut i skogen og inngjæret området. Dette er informasjon som er verifisert, så den biten kan jeg si noe om. Her ble de voldtatt. De ble tvunget til lesbisk sex med hverandre, og om det startet der, eller om det startet senere, men den ble også etter hvert tvunget til å ta narkotika. Og når de bakmennene, da, hvis man skal bruke det ordet, mener at de er justert nok, så ble de fraktet i bil over ferga til Sverige, bil videre inn til Norge. Og så var det å etablere et nettverk her i Norge, da, hvor det ble faktisk ganske mange som var involvert etter hvert, da. Det var noe litauere, det var nordmann, det var en telefondame som svarte på annonser, og så videre, og så videre. Og så var det å legge ut dette her på en eller annen annonse, på om det var realeskort eller hva det var for noe, litt usikker på, men i alle fall kundene strømmet jo på da. Og så kommer jo den ene jenta seg ut av det på et eller annet avise, på den måten at hun fikk søkt hjelp via venninne, venninna varsler politiet, og så begynner denne snøballen å rulle. Og dommen i sin tid, den var ganske omfattende. Nå viser det seg at det straffbare forhold, det hadde skjedd før paragrafen menneskehandel ble implementert. Sånn at statsadvokaten tok ut på alle andre typer ting, frihetsberøvelse, tvunget til å ta narkotika, vold, og så videre, og så videre. Så gjerningspersonene ble jo domfelt hovedmann på 11 år. Vi har jo alle hatt menneskehandelssak med den lange strafferamma. Det viser jo alvorligheten i det. Neste mann, 5 år, og så var det straffa nedover da, helt til telefondama som fikk et forelegg for å ha bistått med den biten der. Men det var min inntreden da, i en type kriminalitet som jeg ikke visste noe om, og vi jobbet såpass lenge med den saken der, sammen med ransakene, at når ransavsnittet ble nedlagt, så var det den veien jeg hadde ønske om å gå. Det var et felt som jeg synes var interessant å jobbe med, og det har jeg gjort faktisk siden den dagen.
Men hvordan er det som politimann å jobbe med sånne saker? Det er jo skjebner her som har hatt det helt jævlig. Jeg husker jeg traff jo en av offrene for mange år siden og snakket med henne gjennom deg faktisk. Det var jo Det var en sterk historie, men hvordan preger det deg liksom å ha en sånn type jobb? Går det inn på det?
Ja, det gjør det. Men det jo på et eller annet tidspunkt at man må, for å si det sånn, de første offra glemmer jeg aldri. Det følger meg den dag i dag. Og på den tida var det heller ikke noe særlig hjelpeapparat ute, så vi var veldig avhengig av å følge opp disse her, både når det gjelder trusselbildet, helsehjelp, og så videre, og så videre. Det er klart å bli veldig nært knyttet til offeret. Og det er en bra ting, fordi at da finner du at du har empati også, men det er også en ulempe i den forstand at fokuset blir veldig sterkt mot den eller de personene som da er offre. Sånn at når det var gått et par år, jeg følte meg veldig sliten etter den perioden der. Det husker jeg veldig godt. Men man må ta et oppgjør med seg selv, og så må man få en avstand. Altså offrene, man skal ha empatien, men man også må evne å holde en håndlengdes avstand i forhold til å ikke involvere seg for mye inn i hvordan livssituasjonen til offeret er. Hvis man klarer det, så klarer man også å jobbe med den type ting. For meg tok det et par år å forstå det. I dag så er jo noe vi sier til de som jobber med det her, allerede innledningsmessig, at når det gjelder offeret, de har businessadvokater, de har et helseapparat, de har Rosa-prosjekt, altså de har folk som er der for de der ute, som skal ta seg av alt rundt det psykosociale, og så videre, og så videre. Så får politiet konsentrere seg om etterforskningen, og eventuelt trusselbildet som er rettet mot dem. Klarer man det, så klarer man å jobbe med denne type saker, og der havner jeg til slutt.
Men vet du hvordan det gikk med hun jeg traff, eller vet du noe om henne i dag?
Offeret for menneskene får erstatning. Hun fikk en ganske høy erstatning, og ut fra den informasjonen jeg sitter med i dag, så har det gått ganske så bra med henne.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Men hvordan er det med denne menneskehandelbiten? Det er lenge siden jeg har lest noe særlig om det i media. Det var veldig hot en periode, men så har det blitt liksom helt stille. Er det en kriminalitet som fortsatt er aktuell i Norge?
Jeg synes at å jobbe med menneskehandel er veldig komplisert, fordi at det er et begrep som er litt vanskelig å gripe tak i forhold til paragrafene som ligger innunder begrepet. Vi har også ord som slavehandel, altså det går inn i hverandre. Terskelen for å være fornærmet i en menneskehandelsak etter det norske eller loven, den er ganske høy. Det betyr at det er ganske få saker som når rettsapparatet. Det er mange saker vi jobber med, men som vi aldri klarer å bevise er menneskehandel. Men det jeg har lyst til å si i den settingen der, det er at det er så mye som går inn i hverandre når det gjelder arbeidslivskriminalitet, hallikvirksomhet, prostitusjon generelt, som ligger under menneskehandelparagrafen, som skal man forebygge menneskehandel, så må man også gripe fatt I det. Og der føler jeg vel det at vi ikke helt til stede. Det fragmentert. Ansvaret ligger på forskjellige etater, og I politiet så ligger det på forskjellige avsnitt, seksjoner, sånn at summa summarum så sitter de som har et ansvar for menneskehandel med et bittelite antall saker man har kapasitet til å jobbe med. Jeg sier ikke at det store mørketall I forhold til den norske paragrafen, men det store mørketall I forhold til problematikken som helhet. Altså alt fra utnyttelse I arbeidslivet til utnyttelse I prostitusjon. Så her har vi en vei å gå enda, og jeg vet ikke akkurat hvor vi ender opp. Altså til syvende og sist så bør man kanskje se dette I sammenheng for å kunne være mer effektiv enn det vi I dag.
Men man har jo snakket mye om organisert kriminalitet, ransmiljø, menneskehandel. Hvordan står det til med den organiserte kriminaliteten I Norge I dag?
Den der. Den har bare tatt litt andre veier. Det ikke like synlig I den forstand. Altså politiet, på godt og vondt, jo en konservativ etat. Så når nye grupperinger, hvis vi skal bruke det ordet, dukker opp, så tar det litt tid før politiet kommer I gang. Man kan si mye om det. Jeg føler at politiet gjør en god jobb når man først setter inn støtet. Da vi der. Politiet kan bli bedre og forebygge og komme I gang før disse miljøene blir så store at de utgjør et veldig synlig problem der ute I samfunnet. Samtidig så føler jeg at vi I Norge litt bedre stilt enn de fleste land, spesielt Sverige, som vi lett sammenligner oss med. Men ja, altså den organiserte kriminaliteten finnes. Det uhorvelig store mengder penger å tjene på narkotikasmugling. Det mye å tjene på å styre noen jenter over internett og ta halvparten av penger de tjener. Og etter hvert som fortjenesten på enkeltpersoner blir større, så vokser jo dette til miljøer. Så hvis ikke politiet tar tak I det, så blir det organiserte miljøer slik vi kjenner det.
Jeg har lest litt I mediene, jeg synes du kan sikkert ikke si så mye om det, men jeg spør allikevel om en ganske stor aksjon I hele EU faktisk, hvor man har hacket seg inn på en telefon, kommunikasjonsnett, og det var jo ganske voldsomt med drap og narkotika, enorme beslag og så videre. Har en norsk politi hatt noe med det, vet du det?
Ja, jeg vet jo det. Altså, jeg har lest de samme media som du har. så jeg vet jo det som står helt åpent. Og for meg som politi så det veldig spennende å se hvor retten legger seg I forhold til å bruke dette som beviser. At kriminaliteten har skjedd, eller kriminaliteten planlegges, det jo nok så åpenbart, slik jeg ser det. Men om politiet kan ha dette som redskap fremover, det jo det som det store spenningspunktet. Så jeg venter jo enda på hva retten sier til syvende og sist om bruk av den type informasjon.
I det tilfellet her så var det jo FBI som hadde utviklet den appen som de her kriminelle da tok I bruk, så de kunne sitte og se på all kommunikasjon som foregikk der. Det var en genistrek.
Ja,
men det litt sånn en treatment-aktig?
Det jo kjempespennende, og det klart at politiet også må jo tenke nye metoder for å forebygge og oppklare kriminalitet. Og så det samfunnet som må finne ut hvor går grensene, hva politiet har lov til å gjøre.
Ja, vi hadde jo en person som vi traff nede på Sørlandet som påstod at hun jobbet I politiet, og at politiet satt med en egen datamaskin hvor de bare kunne gå inn på en hvilken som helst telefon og overvåke alt fra Facebook til Instagram til alle tekstmeldinger du sendte, og så videre og så videre. Det tilfellet, Rune? Kan du bekrefte det?
Det jeg kan bekrefte at hvis lovhjemmelen til stede, så kan jo politiet avlytte det meste. Altså man kan følge med på det som av sosiale medier og telefoner, selvfølgelig. Men igjen, altså alt krever jo en lovhjemmel, så da må det jo være en skjellig grunn til mistanke i forhold til den personen.
Ja, de kan ikke gjøre det med hvem som helst.
Nei.
Jeg trenger ikke å bekymre meg over Instagram-kontoen min.
Nei, altså, at kriminelle kan finne på å gjøre det, det tror jeg nok, men politiet gjør ikke det, og hvis de gjør det, så gjør de noe straffbart.
Ok.
Du bør uansett være forsiktig med hva du legger ut på Instagram, Stemmarten.
Ja, ok. Men Rune, du går jo snart av med pensjon. Har du tenkt til å fortsette å ligge i busken og spane på folk, eller hva er planen?
Altså, hjertet mitt ligger jo i politiarbeid, etterforsking, også forebygging, ikke minst. Så jeg skal trene meg først på å ta en god, lang ferie. Jeg tenker at nærmere jul så må jeg jo begynne å tenke på noe annet igjen. Jeg klarer ikke å sitte av ro uten å gjøre noe. Jeg nødt til å aktivisere huet i forhold til å løse noe gåter, et eller annet. Så at jeg kommer til å gjøre noe i fremtiden som er relatert til det jeg jobber med, det tror jeg. Men i første omgang, 3 måneder ferie.
Ja, en gang politimann, alltid politimann, er det
ja,
så?
Ja, det er jo litt der.
Takk for at du kom. Det var veldig hyggelig å snakke med deg og høre mimre litt om gamle dager, og ikke minst høre om kriminalitetsbildet i dag. Så kan det godt hende at vi inviterer deg tilbake igjen på et senere tidspunkt.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive episoder av Avhørt? Gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du, hagefesten.
Ja?
Er alt klart, eller?
Ja, må bare en liten tur på Biltema.
Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.